Podkāsts Izdzīvotājs.
Sveiciens visiem klausītājiem. Šodien runāsim par tādu svarīgu aktivitāšu sastāvdaļu kā uzturs. Ko un kā ēst dažādu aktivitāšu laikā. Lai viestu lielāku skaidrību par visiem šiem jautājumiem, uz sarunas aicinājis uzturs speciālistu Lindu Laurenu. Sveiki, Linda!
Sveiks! Paldies par uzaicinājumu!
Jā, paldies, ka atradu laiku un piekritu piedalīties šajā epizodē, kā jau aizkadrā teicu, šajā saulēnē laikā ir grūti atrast kādu, kas ir gatavs veltīt savu laiku un padalīties. Iesākumā varbūt vari mazliet pastāstīt par sevi un savu pieredzi, lai klausītājiem viestu mazliet lielāku skaidrību.
Jā, tad vispār pārgājieni, fiziskās aktivitātes, skriešana, tas viss man ir ļoti tūs, pati nodarbojos ar skriešanu vairāk, bet no arī pārgājienos daudz esmu gājusi. Un ja runājam par manu izglītību un pieredzi tieši uzturu ziņā, jā, esmu certificēta uzturu speciāliste, strādāju, konsultēju arī sportistus un arī nesportistus par dažādām ar uzturu saistītām tēmām. Tas, kā saka, fiziska aktivitāte un uzturs ir manas mīļākās tēmas, par ko parunāt.
Tad labi. Okay, ķersimies uzreiz pie lietas. Pie uzturu, es, protams, saprotu, tas ir gan ēdiens, gan arī šķidrums, kas ir jāzņem. Pirms mēs runājam par to galveno, kas ir ēdiens, it kā tik un tā gribu mazliet parunāt arī par ūdeni, jo tas ir ļoti svarīgi par ūdeni. Tas ir svarīgi daudz pārsvarā, tu aizmirsti daudz dzert, gana daudz, tad sākās tāds problēmas un tā tālāk. Cik daudz, cik bieži, kā, kad, ko labāk dzert, ja mēs runājam par aktivitātēm. Un es uzreiz gribētu, lai mēs visu podcastu laikā varbūt sadalām tā kā trīs aktivitāšu veids, varbūt, kas man tā šķiet mazliet loģiskāk, viens varētu būt īsāka laika posma, augstas intensitātes aktivitātes, teiksim, nu, tur kaut kāda stirnubuku skrējiena un tā tālāk, kas tur ir līdz, tur, nezinu, divām, trīs stundām, tad varbūt garāka posma, kas ir vienas dienas garumā, un tad arī, ja runājam par tādām ilgstošākām, kas tur kaut divu dienu pārgājienu un tā tālāk.
Jā, tad dzeršanā ir ūdens dzeršanā, šķidruma dzeršana ir ļoti svarīga, jebkurā fiziskajā aktivitātē, bet šeit gribu sākt šo tēmu ar, nu, kas vispār neliela atkāpe runājot par uzturu, ir tāda, ka mēs katrs esam ļoti, ļoti individuāls. Un bieži vien, kas tieši attiecās uz uzturu, nav tādu vienotu zelta ieteikumu, ko mēs tagad varam attiecināt uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Protams, ka gribās to formulu, gribās jāizdzer tik, jāpēd tas un tik, un būs viss kārtībā, bet tā tas diemžēl nav. Katram mums ir ļoti individuāli jāpieiet šim jautājumam. Protams, ka vislabākais veids ir treniņi, kad mēs sevi, savu organismu iepazīstam un saprotam, kas mums strādā un kas mums nestrādā, jo tieši viss, kas attiecās uz uzturu un arī šķidruma lietošanu, ir jātestē un ir jātrenē. Tāpat kā mēs trenējam kājas, mēs trenējam savu izturību, savu sirdi, tieši tāpat mums arī ir jātrenējās ēst un dzert pareizi. Un tad, ja mēs atgriežamies tieši par dzeršanu, tad par šķidruma lietošanu, ūdens vai kādu sporta dzērienu lietošanu, tad viss svarīgākais, protams, ir saprast, kādi mums ir ārā laika apstākļi. Ja mēs ejam pārgājienā ziemā, būs vieni ieteikumi, ja mēs to daram, būs 30-40 grādos, visdrīzāk kaut kur ārpus Latvijas, tad tur būs pavisam citi ieteikumi. Un, protams, arī cilvēka svars, tā var būt 50 kilogramīga sieviete, tas var būt 100 kilogramīgs vīrietis, tas viss ir ļoti, ļoti individuāli. Bet tāds zelta ieteikums, kas vispār attiecās uz jebkuru fizisku aktivitāti, protams, varbūt ne uz visintensīvāko, jo to mēs tur nevaram izdarīt. Mēs skatāmies uz urīna krāsu. ja viņa ir tumšāk dzeltena, ir skaidrs, ka ir pamaz dzert un ir jādzer vairāk. Ja viss ir kārtībā ar krāsu, viņa ir gaiša, tad mēs dzeram pareizi. Un to vislabāk ir dzert treniņos. Un katrs mēs varam apskatīties, cik daudz mums tad ir jālieto tas šķidrums. Bet, ja teiksim, izdalam šos te trīs aktivitāšu veidus, tad, teiksim, skrienot, kad tās lodze, nu, tas pat ir, nu, buks, tur dažādi distances, bet, nu, būtu jāplāno, ka tādos mērenos apstākļos, ka cilvēks izdzer, nu, litrs stundā būtu pilnīgi noteikti, bet, nu, šie skaitļi arī ir ļoti pagrābti no gaisa, un viņi nedarēs ne 100 kg vīrietim, ne 50 kg sievietei. Tā kā, nu, tas ir tāds pavisam aptuvens. Galvenais ir dzert, lietot šķidrumu, ja tā ir īsa distance. Tas var būt parasts ūdens. Ja tā jau ir garāka distance vai ir daudz, nu, ir karsti apstākļi, gaisa temperatūra ir augsta, tad noteikti turklāt vajadzētu klāt likt sāli, elektrolītus, jo, nu, mēs dzerot tikai pliku ūdenī, nu, tas īsti tā nestrādās, jo mēs svīstam. Un tas zelta standarts būtu, ka tik, cik mēs izsvīstam, tik mēs izdzeram tās aktivitātes laikā, nu, cik tas ir fiziski iespējams, protams. Tad jau mēs pārējiem uz to vienas dienas pārgājienu, tad šeit būtu jāskatās, nu, vislabāk šī te urīna krāsa. Ja viss ir kārtībā, tad dzert katrs savā tempā, noteikti vairākas reizes stundā ir jāpadzerās. Ja ir karsti apstākļi, noteikti liekam klāt elektrolītus, sāli. Ja tā ir ziema, pavasaris, rudens, nu, tur mierīgi pietiek ar parastu ūdeni. Un ja tās ir vairāku dienu pārgājiens, nu, jā, nu, tur tas pats, kas uz vienu dienu attiecās, dzeram pēc iespējas vairāk, kontrolējam, kas nāk ārā. Un pēc tā tad arī badamies. Bet, nu, jā, jo intensīvāka aktivitāte viņa ir karstākos apstākļos, jo vairāk mums ir jāpiedomā tieši pie šiem sāļiem elektrolītiem. Un šeit arī svarīgi ir pie tām īsajām aktivitātēm, ka mums ir svarīgi padzerties pirms kārtīgi, mums ir jābūt labi hidratētiem, pirms uzsākam savu aktivitāti. Un arī beidzot aktivitāti, mums ir jāparūpējās par to, ka mēs atjaunojam savu šķidrumu un uzņemam papildus vēl pēc aktivitātes. Nu, un arī skatāmies, kas mums nāk ārā, kāda krāsa, un piedomājam, dzeram.
Ok, uzreiz jautājums, vai, nu, es vienmēr esmu dzīvojis pēc tādu, nu, ne principu, bet, teiksim, vadījies pēc tā, kad ja slāpst, tad jau ir pa vēlu. Tā noteikti ir pareizi.
Jā, tas ir pareizi, jā, kad slāpst, nu, tad jau organisms mums jau tā kā dod manīt, ka ir jāpadzerās. Nu, protams, vislabāk ir, pārgājienā vislabāk ir turēt šo tā dzeršanas sistēmu vai pudeli savu par rokai un ik pa tām 10-20 minūtēm, ja ir karsts laiks, noteikti padzerties un nevajag 2 stundas iet vai vēl vairāk un tad apsēsties un tad dzert litru.
Jā.
Tā kā, nu, pamazām atjaunojamies un atjaunojam šķidrumu, lai tas, nu, lai šo slāpju nav jau tad, kad jau ir slāpes, tad jau jā, mēs jau esam. Bet, nu, arī slāpes nav nekas slikts. Sliktāk ir tad, kad mēs jau sākam augstus sviedrus svīst un kad jau ir dehidratācija totāla, nu, līdz tam nevajadzētu nonākt, jā.
Ok, jautājums par ūdeni. Tiksim vēl līdz vispār visiem tiem šķidrumiem un, nu, tā kā sporta dzēriem un tā tālāk, bet ūdens gāzēts vai negāzēts ir starpība, nav starpība, kurš labāks, kurš sliktāks?
Nu, protams, ka intensīvas slodzes laikā gāzēt ūdeni īsti nebūs fiziski iespējams iedzert, jo nu, tas tomēr nav tik viegli norijams. Bet pārgājienu laikā, kad tā slodze nav tik intensīva, tad, protams, ka var dzert gāzētu. Šie te nu, minerāli ūdenim būs bonus pušie sāļi klāt, kas jā, bet nu, ir jāskatās, vai nav, teiksim, vēdera pūšanās vai nav kaut kāds diskomforts vēderā, jo nu, bieži vien tie fiziskām aktivitātēm to novēro, kad gan uztura ziņā, gan un tad vēl, ja mēs papildus lietojam šo te gāzēto ūdeni, tad var būt diskomforts vēderā. Bet, ja nekā tāda nav, tad nav starpības. Var lietot ko vien, kas vienkāršo labāk.
Ok, un ja mēs ūdens ir ūdens, bet tad visi zina, ir sporta dzērieni, ir visādi piejaucamie tur pulverīši pie ūdeņiem, tā tālāk, visādi rehidroni, tamlīdzīgas lietas, kā ar to visu?
Jā, tad es jau pieminēju sāļus, elektrolītus, tā ir viena sadaļa, kad mēs liekam klāt tikai nu, ir tādi pulverīši par dzērieniem mazāk, tabletes sāls, kur mēs vienkārši liekam sāļus klāt, kas ir nu, tīri priekš hidratācijas, bet vēl jā, ir šie sporta dzērieni, kurvas tad ir arī klāt cukurs, nu, ogļhidrāti, respektīvi, tad jau mēs jau sākam arī ar to uzņemt šīs te kalorijas. Un, protams, ka pie slodzēm tas arī ir noderīgi, ka dzēriens varbūt arī ar ogļhidrātiem. Un to noteikti var lietot. Un ir īpaši, nu, jā, tas viss ir okay, un bet nu, nav tā, ka tas ir obligāti, jo mēs varam arī to apēst, bet varam izdzert, varam apēst, varam kombinēt, bet kas attiecās tieši uz, nu, svarīgāk šajā gadījumā pie šķidruma es gribētu likt uzsvaru uz šiem te sāļiem un elektrolītiem. Tie mums ir daudz svarīgāki tieši šķidruma balansa nodrošināšanai nekā, teiksim, šie te ogļhidrāti. Bet nu, tas ir kā bonus un jā, tas arī viss ir okay.
Es personīgi, piemēram, esmu no Zemesardzes, mums tur ir iemācīja un, teiksim, tāds ļoti augsts intensitātes, teiksim, laikā ir īpaši vasarā, tad vienkārši aptiekā var nopirkt šos te rehidronu pulverīšus un jā. Var izjaukt uz lielo ūdens pudeli un tad vienkārši nu, tādā veidā uzņemt visu, kas tur nepieciešams.
Jā, tas ir labs variants. Nu, teiksim, pārgājienā ejot, tas noteikti, tas var arī būt kā ogļhidrātu neliels avots, bet, nu, teiksim, skrienot, tad jau vajadzēs šos te speciālos maisījumus, kur ir vairāk ogļhidrāti klāt, un tad jau mēs varam aizstāt želejas vai kaut ko, jau, nu, kad ir tikai šis te dēriens. Nu, kad mēs uzņemam enerģiju ar dzērienu.
Jā, ok. Runājot par šķidrumiem tālāk, nu, tas vairāk varbūt nebūs uz tādām stirnu buka veida aktivitātēm, bet par pārgājiem runājot, vai ir pilnīgi vienalga, teiksim, vai skaitās dzert tēju, kafiju, jeb kādu veidu šķidrumu, vai tas nu, ekvivalents ūdenim? Nu, daudzums ziņā, vai es izdaru litru kafiju, nu, kas, protams, labi, no kofīna viedokļa varbūt nebūs tas veselīgākais, bet litrs kafija, litrs ūdens vai ko citu dzērienu, vai tas viss skaitās, teiksim, kā vienlīdzīgs, vai tomēr nē?
Šķidrums ir šķidrums, un jā, tā var būt gan zupa, gan buljons, kafija, tēja, limonāde, ūdens, mēs to visu skaitam pie šķidruma, bet nu, teiksim, ir dzērieni, kas nedaudz dehidrē, tā, nu, tā būs tā pati kafija, tā kā Bet, nu, protams, ja mēs izdzeram lielo 0,5 kafiju, tur būs, nezinu, piens un kafija, nu baigi jau mēs nedehidrēsimies no tās kafijas, ja mēs būsim to 0,5 šķidrumu izdzēruši. Tā kā, nu, tas varbūt ir vairāk aktuāli karstā laikā, ja tur tā kofeīna ir daudz un mēs nespējam to ūdeni pietiekami dzert, bet nu, tas jau vairāk ir par kaut kādām kofeīna želejām vai kaut ko, kur tas kofeīns būs vairāk un tad viņš mums dehidrēs, bet nu teiksim, ja tā ir standarta tāda latvieša kafija, tad viņa vairāk ir kā šķidruma avots, nevis kā kaut kas, kas mums uztrauc, ka tas mums dehidrēs.
Jo, nu, turpinot šo pašu jā, tēmu, daudziem ir tīpaši vienaši kārtas pārstāvjiem vasarā ir ļoti aktuāli, kad teiksim, izdara tur 3 litru sauli var diezgan raiti un viegli, bet ūdeni 3 litru diezgan grūti dabūt iekšā, tad daudz cenšās vilkt paradās. Vai tas skaitās vai neskaitās kā šķidrums?
Nu, par alkoholu tā ir atsevišķas tēma, te mēs varbūt šis nebūs aktuāli šajā gadījumā, bet jā, bet nu kafija, jebkurā gadījumā ejot pārgājienā, nu un teiksim, uz tādām garām aktivitātēm, nu tur var dzert jebko, var dzert buljonu, var dzert kafiju, var dzert tēju, kolu, nu šķidrums ir šķidrums un tas viss, to visu mēs uzņemam un gala rezultātā, nu reti, ko liku ūdeni varbūt pat dzer. Nu, tā kā, kur šķidrums iet, tas iet. Galvenais, protams, par tām kafijām, nu, es nezinu, vai dienas vai ilgāku pārgājienu var tikai uz kafijām izvilkt, jo, nu, kaut kādā brīdī arī zarnām tas nepatiks un kaut kāda caureja var sākties un vēl ir pūšanās un vēl viss kaut kas. Tā kā, nu, ja mēs to kafiju iemiksējam, nezinu, 3 reizes dienās tarp ūdeņiem un citiem dzērieniem, tad, nu, viss ir okay un mēs to skaitam klāt tam ūdenim.
Jā, ok, iesim lēnām tad pēc ūdens uz pārtiku uz ēdienu, pārteiksim tādām īsāku laika posmu, tādām augsts intensitātes aktivitātēm, kā ar ēšanu, ko labāk ir ēst pirms, teiksim, tāda paša stirnu buka, teiksim, nezinu, iepriekšējā vakarā vai no rīta, skaidrs, ka, nu, aktivitātes laikā tur neko neēdīs, tad tie būs varbūt tur kaut kāds šis te želēs vai kaut kāds, kas dod enerģiju ātrā laika posmā, un ko ēst pēc?
Jā, tad, nu, teiksim, ja tiek skrieta kādi no stirnu buka distancēm, tad iepriekšējā vakarā būtu vairāk ogļhidrāti jāuzņem, nu, pieņemsim tāds standarta maltīte būtu pasta ar kaut ko, nu, kā, nu, kuram kāds var gaļu ēst, nedaudz liesu, kādam būs tikai pasta ar sieru, kādam būs kaut kas cits, bet, nu, tie var būt arī kartupeļi, tie var būt galvenais, lai tur ir ogļhidrāti, mēs uzlādējam savas rezervis, nu, it īpaši svarīgi tas būtu kaut kādām, nu, nezinu, lūša distancē, kur jau ir garāka distance. Ja tas ir zaķis, nu, tur varbūt tā loma nebūs tik liela, kas ir apēsts iepriekšējā vakarā, tur ir svarīgāk, ko apēdīs tā sacensība rītā. Un tad, ja par to, ko ēst tieši pirms, nu, to tad katram pašam ir jāizmēģina, ir jāsaprot, ko viņā vēders tolerē. Vislabāk, protams, nu, tie paši ogļhidrāti. Vai nu tā ir putra, maizīte ar ievārījumu, kādam tur būs pankūkas. Nu, kaut kas viegls un cukurots un salds, lai mums dot to enerģiju. Nu, protams, ka kamēr mēs aizbraucam vēl līdz tam stirnu bukam vēl paiet vēl 2 stundas, tad vislabāk kāda maza uzkodiņa arī tieši pirms. Vai tas pats ogļhidrātu dzēriens, mēs to dzeram pirms paša starta vai apēdam želeju, lai arī tieši pirms starta mums ir bišķiņ enerģijas lādiņš to visu izturēt, jo, nu, tie laika posmi no mājām līdz pašam startam arī ir, nu, tur varbūt garas distances, kamēr tiekam. Un pēc noteikti liekam uzsveru uz olbaltumvielām, tas būs, vai nu mēs izdzeram proteīna kokteili, pēc tam, ja mums nav ēdiens pieejams, vai mēģinam kaut kur atrast ēdienu, kas ir vislabākais variants, tad uzsvars ir uz olbaltumvielām, tā ir gaļa, zivs, biezpiens, ko nu katrs ēd pārkšaugi. Un, protams, ka normāla porcija, kur mēs arī liekam klāt tos pašus kartupeļus, makaronus, rīsus, gan ogļhidrāti, gan olbaltumvielas, lai mēs atjaunojamies. Un skatāmies, lai ir pietiekami daudz šķidrums arī pirms starta un arī pēc finišā dzeram ūdeni, lai nav dehidratācija.
Mm-hmm. Jā, labi, bet okay, tad, ja mēs skatāmies uz tādiem vienas dienas pārgājieniem, tur jau gan jau tas nav jāliek tik liels uzsvars uz ogļhidrātiem, tur jau vajadzētu vairāk tādu normālam ikdienas uzturam vairāk vai mazāk būt.
Nu, jā, tur ir jāskatās, protams, kāda tā intensitāte ir aktivitātei, bet nu, tāds vidējs pārgājiens, viņš noteikti neprasa ne želejas, ne kaut kādu speciālo sportu uzturu. Mēs cenšamies ēst visas dienas garumā, vai ir daudz uzkodu, vai ēdiendējs, nu, atkarībā kāds ir tas temps, vai ir ar pauzēm, vai bez pauzēm, vai mēs ēdam tikai ejot, tad sagatavojam daudz uzkodu, bet nu jā, uzsvars, protams, ka svarīgi, lai ir šie ogļhidrāti, lai mums ir enerģija, batoniņi, cepumi, konfektes, nu kas nu kuram to ogļhidrātu iedos, augļi. Un, protams, ka arī neaizmirstam par olbaltumvielām, jo tās arī ir vajadzīgas. Kad, nu, mēs šeit šīta visa pārgājiena laikā domājam arī par atjaunošanos. Nu, ir īpaši, ja tas ir daudz dienu pārgājienas, mums arī jādomā, kā mēs uzņemsim šīs olbaltumvielas, lai rīt un parīt arī mēs varam kaut kur aiziet.
Jā, nu te es gribētu uzdot par divām konkrētām aktivitātēm, kas notiek. Viena notiek, pat ja nemaldos šodien, un otra kaut kad notiks laikam septembrī, ja nemaldos tādas ļoti intensitātes lodas. Viena no tām ir Iga Balmieva skrējiens. Tur cilvēki, kas piedalās, principā, nu labi, viņi pēd kārtīgi tur brokastis un iepriekšējā dienā, bet tad visus to 106 vai cik tur ir tie kilometri, principā, cilvēki dzīvo uz cukura. Nu, vai tās ir želejas, končas, jebkas tis, bet principā viņi visu to laiku izvalk uz cukura.
Jā, nu man tas gods ir bijis divreiz finišēt Rīgu Laumieru. Tā kā ir arī praktiska pieredze Rīgas Valmieras sakarā, bet tikai teorētiska. Tad jā, nu šeit svarīgi, protams, ir gan pirms pasākumā kārtīgi uzlādēt tos ogļhidrātus, lai vismaz līdz raganai viņu pietiek. Un tad jau pēc tam katrs pēc savā, kā saka, savu zarnu iespējām, jo nu šeit slodze, nu, kā ātrākais skrien septiņi ar kaut ko, ilgākais, nu, cik tur 20 cik stundas ir kontrola laiks, tā kā tas, kurš 7 stundas, tam būs želējas un ļoti pārdomāts uzturs un tie, kas jau 20 plus stundas, tie, protams, ka apstājās kontrolpunktos un arī desiņu un sieriņu uzkož. Tā kā, nu, tās stratēģijas šeit, nu, šeit es vēlreiz gribu atgādināt par tiem treniņiem, jo šajā gadījumā tieši Rīga Valmiera distance prasa diezgan lielu treniņu bāzi ne tikai kāju un sirds, bet arī uzturas ziņā un ir jāsaprot, ko tieši var apēst. Un, runājot arī par, teiksim, par šo te ogļhidrātu toleranci, ja mēs netrenējam viņu, tad mēs varam apēst, 30-40 gramus stundā. Ja mēs to trenējam, tur jau šie skaitļi ir daudz iespaidīgāki un ja mēs gribam šo distanci pieveikt 7, 8, 9 stundās, tad ir diezgan pamatīgi jātrenē savas darnas tieši ar uzturu treniņu laikā. Un šī te oglihidrātu spēja, šos te oglihidrātus apēst, viņa ir tieši rodās treniņos. Tas nav kaut kas mistisks, ka viens var apēst daudz, un viens nevar neko apēst, un viņam ir caurēja jau pēc dažām stundām. Tā kā tas viss ir treniņu rezultāts. Un, protams, sava stratēģija, vai konsultējoties ar uzturu speciālistu, vai pašam rokoties un mēģinot saprast, kas labāk strādā, kombinējot visu šo te kopā.
Runājot vēl par tām želejām un caurējām, es esmu dzirdējis, es nezinu, bet cik es runāju ar vismaz vienu konkrētu cilvēku, kurus pazīst, kurš arī Ironman ir skrēja, un tad ir daudz, kas skrien šīs Ironman distance, saka, ka viņi par šīs želejas cenšas no viņām maksimāli izvairīties, jo ļoti daudziem ir šīs problēmas ar vēderu izeju, kad pie tām slodzēm tā želē sēdās, un tad pēc tam ir jāmet malā, ritenis jāliek nost un jāskrien, jāmeklē ir, tā teikt, maz mājiņa, un tad viņi labāk izvēlās kaut kādu citu veidu cukuru, teiksim, augļus vai kaut ko tādu, ko, teiksim, īstu ēdienu no šīs želēs, ko ēst.
Tas viss ir, protams, kā šita treniņa, ko es jau pieminēju, ka ir jātrenē, jo, tas, teikšņi, mēs nevaram sacensībās izvilkt 20 želēs un cerēt, ka mēs viņus visus apēdīsim, bet nekādām problēmām, jo tas viss ir treniņš. Bet, protams, ka visās šajās te garajās slodzēs Ironmanā it īpaši ir jākombinē. Tur parasti kombinējās dažādi ēdieni, kas, kuram labāk iet. Tas arī ļoti individuāli. Kāds ēd rīsus, kāds ēd banānus, kāds ēd kaut kādu vēl kombināciju no tā visa bērnu, tie biezenīši iet un vēl viss kaut kas. Tomēr man gribās teikt, ka treniņi un vēlreiz treniņi, jo ar ēdienu mēs, protams, mēs varam paņemt to augli vai rīsu paku vai kaut kādu tur, kas mums tas batoniņš vienalga vai kas tas būtu, viņš aizņem vietu, viņu ir jākošļākas dažos apstākļos un arī, nezinu, 10. stundas aktivitātē. Mēs nevaram sakošļāt, žoklis nesadarbosies, mēs knapi varam želēju izspiest, tur tā konkurēt spējas ar banānu un želēju, tad beigās iet dzērieni, bet tur arī ir jātrenējās viņus dzert, un šis te zarnu spēja ir jātrenē. Un, protams, ka tur ir vēl dažādi faktori pirms sacensībām ir šis te probiotiku lietošana, dažādas vēl citas lietas, kā mēs varam savam zarnu traktam palīdzēt izturēt šo visu, jo viegli tas nav, un stratēģijas ir daudz un dažādas, un konsultēju savus klientus, mēs katram ir sava pieeja, un lai izturētu šīs te garās arī daudz dienu sacenzības skriešanas, ir jāatrod tā pareizā pieeja.
Te mazliet tas gan tāds jau no tāds medicīniskās puses, nezinu, vai tas ir labs ieteikums, no to jūs noteikti austuru speciālis vairāk, un tiekam, tad es savā pieredzē vienmēr, tas vairāk vien, ka pārgainos dodos, nevis kaut kādos skrējienos, tur līdz silīcija gēliņa. Ja kaut kas atgadās, tad vismaz tas ir tāds glābējs, kas var situāciju atvieglot.
Jā, protams, it īpaši, kas ir, tajā pašā arī garākās slodzēs un arī daudz dienu pasākumos ir līdzi aptieciņa. Tur iekšā ir gan ogla, gan šis te pats silīcijas. Tur var būt viss kaut kas, un mums ir jāmāk sev mēģināt tā situācija glābt, ja visi streķi plīst. Tieši tāpat kāds attiecās uz kaut kādām traumām, ir savi rīki, kā mēs palīdzam, un otrs ir ar uzturu. Ja tajā zarnu traktā gadās problēma, tad kaut kā risinam, mēģinam risināt, vai sanāks.
To redzēs. Ok, un tad tā otra aktivitāte, ko es gribēju, viens bija tas Rīga Valmiera, otrs, kas būs pēc vasaras beigās, būs Kolka dubulti. Tas atkal ir tāds dienas, divu dienu, kam trīs dienu izaicinājums, un kā un ko es tur. Labi, ir skaidrs, ka tur ir ļoti daudz uzkodas tajos garajos posmos lēnu garu, bet kā vispār, teiksim, cilvēkam ir īpaši, kas varbūt nekad nav gājis Kolka dubulti, kā viņam domāt un kā viņam, cik daudz, ko viņam ņemt uzkodās, ko viņam plānot, teiksim, ar ēšanām un tā tālāk?
Jā, šeit man gribās domāt, ka visi, kas piedalās šajā pasākumā, viņi arī trenējās vairāk vai mazāk. Un tad vislabākā stratēģija noteikti ir iet pārgājienos, cik nu kuram ir iespēja, nu kas ir kā treniņi, un testēt un skatīties, kā cilvēks vislabāk jūtās, ko ēdot, cik daudz ēdot, un nu, mēģināt pielāgot arī tiem apstākļiem, nu teiksim tām temperatūrām, kas ap to laiku varētu būt, nu teiksim jūlijā mēs ēdīsim 30 grādos savādāk, kā mēs ēdīsim, tur nezinu, septembrī 5 grādos, piemēram. Nu, tas tāda zelta ieteikuma nav, tāpat kā nevienā iepriekšējā jautājumā. Mums kartam ir jāskatās, nu, teiksim, paņemam pilnu somu, ejam pārgājienā, trenējamies, mums ir treniņš, pilna soma ar viskaut ko. Ņemam tur maizītes, ņemam batoniņus, konfektes, čipšus, nu, jebko mēs ņemam līdzi un skatāmies, ko mums no tā visa gribās, jo, teiksim, ir cilvēki, kuriem uz sāļu vairāk, kas to sāli gribēs uzņemt, tipšēr ir karstāks laiks, tad ņemam sāļās uzkodas, kāds tieši saldo gribēs vairāk. Un skatāmies, ko mēs no tā savas somas apēdam, un kas mums vislabāk aiziet, kas mums patīk, vai mums gribās košļāt, vai mums negribās košļāt. Atrodam to kombināciju, kas mums vislabāk patīk un der, un kā vēders nesāp un nepūšās. Nu, šeit droši vien, ka tu tur kaut kādas šķiedrvielām bagāti produkti, tur dārzeņi vai pākšaugi, kas varētu radīt kaut kādu diskomfortu, nu no tā varbūt būtu jāizvairās, bet nu arī kā kuram. Ja cilvēks ir pieredz tā ēst, tad viņš var ēst jebko. Kādam tas būs, nu, kā saka, tas viss ir ļoti, ļoti individuāli, un mēģināt un arī saprast, cik bieži ir jāēd, kādam gribēsies ēst, uzkos tik pa, nu, teiksim, turēt kontekšu paciņu atvērt un visu laiku uzkost, kādam tā ir reizi stundā, kad gribas, nezinu, vienu batoniņu apēst vai kaut ko, nu, tā.
Ok, bet labi, nu, teiksim, tā ir skaidrs, kad ejot nu, tur no vienas bāzes līdz otrai, tur tad vairāk vai mazāk tie būs atkal ūgļi, hidrātu, cukuri, nu, vairāk vai mazāk, ko nu, katrs tur ēdīs, bet kā ir ar to, teiksim, tā, ka tu jau nezinu, paliec jau bāzē jau pa nakti vai ilgāk atpūtē, tā pamata ēdiena reize, ja mēs runājām, ka, teiksim, tādā pēc stirnu buka, pirms un stirnu buka laikā ir ogļu hidrātu un pēc tam ir obaltumvielas atjaunotos, tad kā šeit, ja piemēram, visu dienu es nogājis, tagad it kā pa nakti palik, lai atpūstos, tad ir jāuzņem atkal obaltumvielas vai tomēr arī ogļu hidrātu pietiekam daudz, lai nākošai dienai atkal tev pietiek šīs ogļu hidrātu rezervas un pietiek enerģiju.
Nu, jā, arī pēc stirnu buka mums vajag tos ogļhidrātus. Tā ir kombinācija gan obaltumvielas ar ogļhidrātiem kopā. Tas ir tas, nu, lai visi atjaunošanās procesi mums sākas, ja ir iztērēts viss glikogēns, visi cukuri, tad ir jāatjauno tie paši cukuri ar ogļhidrātiem, lai atjaunošanās procesi notiek. Un obaltumvielas, tad lai muskuļu atjaunošanās notiek. Bet, jā, tad šajā gadījumā daudz dienu pasākums, nonākam dienas gals, tad, nu jā, tad būtu vislabākā rekomendācija ir tādu kārtīgu maltīti sev nodrošināt. Jautājums, nu, vai mēs to nesam līdzi, vai to organizators organizē, vai nu, kā tas viss tiek darīts, bet nu, pēc iespējas, lai tā maltīte būtu nu, pilnvērtīga, tur ir šīs te olbaltumvielas, ogļhidrāti, protams, kā arī ūdens, nu, šķidrums, lai mēs atjaunojam, ja mums tas nav sanācis pietiekami dzert aktivitātes laikā. Un, nu, teiksim, apēdam šo te maltīti, un ja saprotam, ka ar to ir par maz, kas, nu, bieži vien tā arī varētu būt, ja cilvēks ir gājis 15 stundas pa dienu, nu, tur, nu, tie formāti ir dažādi, ir, kur nezinu, iet 5 stundas, un tad ir atpūtā, ir formāts, kad 23 stundas iet un 1 stundu atpūšās, tad, nu, jo mēs vairāk ejam, nu, esam fiziski aktīvi, jo vairāk mums vajadzēs tās olbaltumvielas arī, lai atjaunotos. Un tad šajā gadījumā tad ar to maltīti mums nepietiks, tad vislabāk būtu paņemt to pašo proteīnu pulveri un vēl papildus izdzert vēl kā kokteili. Varbūt kaut kur vēl pa dienu, pa vidu arī to iekļaut, ja mēs zinām, ka tas ir vajadzīgs, un tīpaši tā ir, teiksim, nezinu, vairāku dienu, nu, teiksim, 3, 4, 5, 6, 7 dienu aktivitāte, tad tām olbaltumvielām ir ļoti, ļoti liela nozīme, un tad mums ir viņas kaut kur jākombinē vēl pa vidu, lai mēs kārtīgi, lai pēc tam 7 dienām, piemēram, cilvēks nav kā no koncentrācijas nometnes iznācis, jo, nu, tur būs pazaudēta muskuļa masa ļoti, ļoti pamatīga.
Es varbūt no savas puses tāds neizklausīsies, noteikti tev kā uzturas speciālistei ļoti nepatīs tas, ko teikšu, bet es, kad eju kaut kādās šādi, nu, jeb kāda veida pārgājienos vai aktivitātēs, es principu pēc neņemu nekādas dārziņas līdzi, jo, nu, tur nav ne ogļhidrātu, ne olbaltumvielas, tas ir vienkārši liekas svars, citi teiks, jā, veselīgi, un tā tālāk, bet, nu, tas ir, diemžēl, uz to brīdi, laikam, tāds diezgan bezjēdzīgs uzturu produkts.
Nu, jā, es piekrītu, tāpēc, ka, nu, situācijas ir dažādas, ir laiks, kad ir dārziņa jāēd, pirms pasākumā, pirms sacensībām pārgājiena, mēs viņus ēdam kārtīgi, un kaut kādā brīdī mēs pārtraucam, lai to dienu pirms, lai mums viņi netraucē, bet nu jā, pārgājienā gan no tīri kaut kādas, nezinu, loģistikas puses, nu kāpēc nest līdzi seleriju kātu, ja es varu nest, nezinu, zemesriekšu sviestu, piemēram, vienā ir 10 kalorijas, vienā ir 600 kalorijas. Un tā kā, nu, ir skaidrs, ka dārzeņi un nu, augļi, jā, bet, nu, mēs izvērtējam, ko mēs nesam līdzi, un ir tīpaši sacensības, kur ir pašam vēl jā, nu, sevi jānodrošina nu, visu šo garo periodu. Ir ļoti svarīgi skatīties, lai katras gramas ir, nu, viņā ir vismaz minimums kaut kādas kalorijas, jo nu, mēs to visu nesam līdzi, lai katras gramas ir vērtīgs.
Ok, man ir palikuši, principā, divi tādi jautājumi, ko es gribētu izrunāt. Viens no tiem vēl ir par ēdienu runājot. Silts vai augsts? Es zinu to, ka silts ēdienas vismaz tik esmu lasījis bez baigi zinātniskā pamatojuma, bet ka silts ēdienas tā kā sagramojās labāk un tā tālāk. Vai tā ir, ko es labāk, vai tam nav pilnīgi nekāda nozīme? Nu, ja mēs runājam par pārgājiem vienkārši, vai ir starpības starp to, vai es ēdu, nezinu, augstu maizīti vai tur siltu zupiņu, piemēram. Nu, ja nestās uz kalorijām.
Nu, šeit es vairāk teiktu, ka tas ir tāds gaumes un nu, tieši tādas sajūtu līmenī vairāk. Skaidrs, ka, kad ir augsts, mums gribēsies siltu zupiņu, viņa mums iedos vairāk kā augsts sviestmaize. Nu, tīri sajūtu līmenī, bet nu, mēs nevaram teikt, ka augsts ēdiens sagremosies sliktāk, vai ka tur kaut kas, nezinu, tas tā nav. Tā kā tas viss ir vairāk gaumes un situācijas jautājums, protams, ka augstos laikapstākļos gribās siltu un ir patīkami dienas beigās siltu ēdienu apēst. Bet, nu, ja tādas iespējas nav, nu, tādas iespējas nav. Tā kā, nu, mēs nevaram to izdarīt. Protams, ka ikdienā pirms un pēc mēs to, par to domājam, bet tieši šajos apstākļos nav starpības. Ēdam, galvenais ēdam un skatāmies, ko mēs ēdam, nevis kā tas ir, tā kā silts vai augsts.
Mm-hmm. Ok, un tad pēdējais jautājums tīri tavas kā uzturu speciālisti domas par sublimēto pārtiku, par to, kas ir aplējama ar ūdeni. Man personīgi viņas negaršo, es nezinu, kāpēc tur neviens neliek garšvielas klāt, nu tā pārtika. Nu, vairāk vai mazāk viņi var nopirkt sākot no 2 eiro līdz 10 eiro un 11 eiro tos maisiņus, kas ir pirmkārt neadekvāta cena, bet nu, viņi visi garšo diezgan negaršīgi, nu bezgaršīgi, nevis negaršīgi, es teikšu tā. Un kā ir vispār no kādu uzturu viedokli, no uzturvielu viedokli, cik tas ir jēdzīgi, nav, ja es personīgi pats, tad labāk izvēlos vai uztaisīt pats kaut ko līdz, vainu pērku, kas ir, nu, teiksim, var nopirkt internetā arī visu šīs te militārās pakas, kur iekšā ir nevis kā sublimētā, bet kur iekšā viņa jau ir, nu, kā kārtīgi, teiksim, mērce ar gaļu vispārējā, tad tu vienkārši uzsildi, kas ir vismaz arī daudz garšīgāk un vieglāk uzņemt nekā tur tās aplēmās ar ūdeni pārtikas.
Nu, šeit es gribu teikt, ka šīs pārtikas galvenais plus un iemesls viņu vispār izskatīt ir tikai tas ērtums un vieglums, par cik viņa ir ļoti viegla un aizņem maz vietas. Un, nu, teiksim, ja mūsu prioritāte ir nest maz, nu, pēc iespējas mazāku svaru un ja mums ir sevi pašiem jānodrošina, tad skaidrs, ka es esmu par visām rokām par šo te sublimēto pārtiku. Nu, tas ir vienīgais risinājums arī daudzās teiksim, sacensībās vai nu, teiksim, šis pats maraton The Sables Afrikā, kur tu pats sevi nedēļu nodrošini, nu, šiem cilvēkiem nav īsti daudz opciju, kā tikai šīs te paciņas, vai tas ir garšīgi vai nē, nu, septītā diena tuksnesī, tev ir pilnīgi vienalga, ko tu ēd. Tā kā, nu, bet, nu...
Bet no uzturvielu dēva, teiksim, tur kaut kas mainās vai nemainās, vai viņi ir tik pat kvalitatīvi kā normāls ēdiens, vai tomēr tas nav?
Nē, nu, protams, ka svaigi pagatavots ēdiens ir pavisam kaut kas cits, bet, nu, teiksim, šajos te apstākļos, kuros parasti kalnos vai nezinu, daudz dienu pasākumā, nu, tur nav konkurences, tur nav citu variantu, kā ko ēst. Protams, ja mēs sēžam mājās vai mēs ejam kaut kur, mums ir mašīna līdzi un mēs tā kā varam visu iznest. Skaidrs, ka tā esam normāli ēdienu un tas ir foršāk, garšīgāk un viss, nu, vispār nav diskusiju. Bet, teiksim, konkrētiem apstākļiem tas ir labākais, kas ir izdomāts, jo, nu, mēs varam dabūt šo te maltīti, kurai, nu, ir dažādi ražotāji, ir, teiksim, ja pasūta no kaut kādiem ārzemju ražotājiem, nu, ir dzirdēts, ka kādam pat garšotas ēdienas un kaut kādi konkrēti ēdieni pēc gaumes, nu, var atrast kaut kādas kombinācijas, bet, nu, tā saka, garšīgi maizņem maz vietas un vēl maksā lēti, nu tā laikam tā mums nemēdz būt, tā saka, kaut kur mēs to kompromisu meklējam, ja vajag maz vietas, tad ņemam šito, nu salīdzinoši viegli ir pagatavot tajā pašā, nu patiņā ielēja ūdeni, kaut kur ar augstu ūdeni, pat var jaukt, nav obligāti silts un mums ir ēdiena reize. Nu, tas ir labākā graust, nezinu, kaut kādu sausu cepumiņu vai batoniņu. Nu, arī garšu dažādībai, teiksim, var paskatīties.
Jā, ok, no mans puses mēs visu jautājums un tēmas, kur es tā kā gribēju izrunāt un pajautāt, mēs esam izgājuši cauri, varbūt, ja tev pašai kaut kas vēl ir piemitinājums?
Jā, nu, man gribās vēlreiz atgādināt, ka visi šie jautājumi, nu, teiksim, ja mēs paši skatāmies un googlējam un meklējam kaut kādu zelta standartu vai kaut kādu universālo variantu, nu, tas viss īsti nav. Katrs mēs esam tik ļoti individuāls un dažāds, ka vislabāk ir, teiksim, pašam mēģināt atrast, kas katram strādā, gan no dzeršanas, gan no ēšanas viedokļa. Un, protams, ka mēs to varam darīt paši, tas aizņems noteiktu laiku, kamēr mēs pie tā nonāksim. Vienmēr var griezties pie speciālista, kurš, nu, teiksim, kas tieši specializējās fizisko aktivitāšu uzturā un kaut kādas nianses. Tas palīdzēs daudz ātrāk atrast to pareizo formulu, kas tev strādās. Un teiksim, nu jā, nu, gribu atgādināt, ka ir tas pašaspētes ceļš, kas arī novedīs noteikti, un tad ir tas ceļš, kur tev kāds palīdz, kur var ātrāk nonākt pie tā rezultāta.
Jā, ja mēs katrs, es jau tādēļ arī, nu, īsti pat nepieskāros tematiem par kaut kādām kalorijām vai tur daudzumiem, cik oguļš hidrātus, cik obaltumielas, jo mēs katrs esam savādāks, tā aktivitāte ir savādāka, apstākļi ir savādāki, viena diena ir silts, viena augsts, viens, kā tu teici, svar 100 kg, cita dāma 50 vai 40, un tad, nu, nav jēga tur un apkādām konkrētām kalorijām, kaut ko tādu katram tas ir tavs.
Nu jā, pat nerunājot par, nu, par tādām lietām, bet, nu, pat lietas, kuras, nu, teiksim, mums šķiet, ka viņas visiem strādā, nu, ka tur, nezinu, no želejām visiem ir slikti. Tā nav. Tas viss ir treniņu jautājums un uzturā ļoti, 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 nu, bieži vien, kad es runāju par, nu, teiksim, ar sportistiem vai amatieriem, kad nu, visi zina, ka ir jātrenē šī ta fiziskā puse, ir jātrenē kājas, ir jātrenē sirds, ir jātrenē viss, nu, šis te, lai mēs varam fiziku to izdarīt. Bet tad, kad īpaši par garām aktivitātēm, kur svarīga šī uzturu uzņemšana, nevienmēr mēs zinām un saprotam, ka ir arī jātrenē uzturs. Viņš ir jātrenē, nu, teiksim, ir tā ikdiena, lai mēs varam savu ķermeni sagatavot un nodrošināt visu nepieciešamo treniņiem, lai mums ir spēks, un, teiksim, lai mēs fiziski to varam izdarīt. Bet otrs ir, kā mēs tajās sacensībās vai pārgājienā vai tajā pasākumā, uz kuru mēs gatavojamies, kā mēs to izdzīvosim, jo, nu, tas nav tā, ka sametīšu somiņā visu, kas man mājās ir, un tad jau redzēs. Nu, tad var arī finišā nenonākt. Tā kā tas treniņi, fiziskie treniņi uzturam.
Labi, Linda, liels tev paldies par visu info, ko tu šodien iedod. Cerams, ka klausītājiem palika skaidrāks. Jā, ja kas pie tevis var vērsties pie profesionālās palīdzības, ja kāds netiek pats galā.
Jā, paldies par uzaicinājumu. Bija forši parunāt par šīm te tēmām, man ļoti, ļoti tuvām tēmām. Un tad, jā, izturību un veiksmi visiem, kas trenējās un gatavojās kādam no pasākumiem. Tagad vēl visa vasara priekšā ir daudz kam trenēties, un visu vēl var paspēt noteikti arī uzturas ziņā satrenēt.
Jā, tieši tā. Labi, paldies klausītājiem, ka noklausījāties līdz galam, un tiekamies dabā! Tas arī viss. Paldies, ka klausījies. Droši piesako mūs visās populārākajās podcast platformās un būsim pateicīgi, novērtēsiet mūsu. Un ja klausies mūsu Spotify platformā, tad droši paskrolo uz leju un ierakst atbildi par to, kādu tēmu tu vēlētos, lai aplūkojam mūsu nākamajās epizodēs. Čau!
Podcasts Izdzīvotājs.